Saya mengundang saudara sekalian membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-20.
I invite brothers and sisters to open your pew Bible from Matthew chapter 20.
Dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16.
Matthew 20 verse 1 to 16.
Akan dibacakan dalam bahasa Inggris saja.
I'll read it in English with the congregation. Matthew 20, verse 1 to 16. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. He agreed to pay them a denarius a day and send them into his vineyard. About the third hour, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right," he said. He went out again about the sixth hour and the ninth hour and did the same thing. About the 11th hour, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. So he said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last one hired and going on to the first." The workers who were hired about the 11th hour came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "These men who were hired last work only for 1 hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." But he answered one of them, "Friend, I am not being unfair to you. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same as I give you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?" So the last will be first and the first will be last.
Saudara sekalian, Philip Yancey menulis sebuah buku yang berjudul What's So Amazing About Grace.
Philip Yancey wrote a book called What's So Amazing About Grace.
Dan dia memulai bukunya dengan sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang temannya yang bekerja di kalangan orang-orang terbuang di Chicago.
He started the book writing about the story of his friend working with the down and out people in Chicago.
Suatu hari seorang wanita tunasusila datang kepada temannya itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, homeless, sakit dan tidak bisa membeli makanan untuk anak perempuannya yang berusia 2 tahun.
One day, a prostitute approached his friend. She was devastated with her life. She was homeless, was ill, and was sick. She had no money to feed her 2-year-old daughter.
Dengan menangis, perempuan itu berkata bahwa ia akan menyewakan anak perempuannya itu kepada laki-laki supaya dia bisa membeli obat, drugs.
Through sobs and tears, this poor woman confessed that she was renting her 2-year-old daughter for sex. She desperately needed the money for drugs and food.
Teman Philip Yancey itu tidak bisa berkata apa-apa, tidak tahu berkata apa-apa.
His friend was stunned. He lost words.
Dan setelah terdiam sejenak, kemudian ia bertanya kepada perempuan itu, "Apakah pernah berpikir untuk meminta tolong kepada gereja?"
After thinking for a while, he asked her whether she has ever thought about getting help from the church.
Dan mendengar pertanyaan itu, perempuan itu langsung berteriak.
Shocked with such question, the poor woman cried.
Gereja? Mengapa saya harus pergi ke sana?
Church? Why would I even go there?
Sekarang saya sudah sangat susah dengan masalah saya sendiri.
I was already feeling terrible about myself.
Dan mereka akan membuat saya merasa lebih susah lagi.
Church will just make me feel even worse about myself.
Saudara, dalam bagian lain dalam bukunya itu, Philip Yancey menyinggung mengenai sebuah buku yang berjudul Guilt and Grace.
In another part of his book, Philip wrote about another book called Guilt and Grace.
Dan buku itu dikarang oleh seorang dokter Swiss yang bernama Paul Tournier.
Written by a Swiss doctor named called Paul Tournier.
Dalam buku itu, Tournier menceritakan pengalamannya berjumpa dengan pasien-pasien yang bergumul dengan rasa bersalah.
Dr. Tournier writes about his experience working with patients experiencing guilt.
Ada laki-laki yang menyimpan rasa bersalah atas dosa-dosanya yang lama.
Many guys are ashamed of misdeeds committed in the past.
Ada perempuan yang tidak bisa melepaskan pikirannya dari aborsi yang dilakukannya 10 tahun sebelumnya.
There's also a lady who can never forgive herself for an abortion that she did 10 years ago.
Dan yang memperparah keadaan mereka adalah ketika mereka mencari pengampunan dari gereja,
but when they seek forgiveness from the church,
justru mereka mendapatkan penghakiman, penghukuman dan rasa malu, bukanlah anugerah.
They are in fact judged for their sins. They receive punishment, not grace.
Saudara sekalian, bagi saya yang menjadi keunikan gereja adalah bukan hal yang lain, tetapi adalah anugerah.
To me, nothing is more unique about a church but grace.
Seperti yang dikatakan oleh Gordon MacDonald.
As Gordon MacDonald puts it,
dunia dapat melakukan hampir semua bahkan lebih baik dari gereja.
The world can do almost anything as well as or even better than the church.
Anda tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk membangun rumah-rumah.
You need not to be a Christian to build houses.
Untuk memberi makan orang miskin,
feed the hungry,
atau menyembuhkan orang sakit,
or to heal the sick.
Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh dunia.
There's only one thing that the world cannot do.
Dunia tidak dapat memberikan anugerah.
Our world cannot offer grace.
Saudara, sayangnya banyak sekali orang Kristen yang telah mengalami anugerah dari Tuhan tidak dapat menunjukkan anugerah itu.
Unfortunately, many Christians who are not sharing the grace that they have received from Jesus.
Mereka tidak hidup seperti orang yang telah memiliki anugerah dari Tuhan.
They continue to live their life as if no grace had ever been given.
Orang lain tidak bisa melihat bahwa orang-orang Kristen itu telah menerima anugerah dari Tuhan.
No one can see grace in their lives.
Dan bukan hanya itu saja.
Worse,
dalam pelayanan dan memberi hidup bagi Tuhan, seringkali orang Kristen berlaku seperti seolah-olah mereka tidak pernah menerima anugerah dari Tuhan.
In serving God, again, they live a life as if no grace had ever been given to them.
Saudara, pada hari ini kita belajar dari salah satu perumpamaan Tuhan Yesus.
Brothers and sisters, today we'll learn from one of Jesus' parables.
Supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar mengenai bagaimana hidup dalam anugerah dan hidup menunjukkan bahwa kita sudah memiliki anugerah dari Tuhan.
So that we'll have the correct understanding about grace.
Saudara, ini adalah perumpamaan mengenai pekerja, pekerja kebun anggur.
It was the parable of the workers in the vineyard.
Dan dalam perjanjian lama, kebun anggur seringkali dipakai untuk melambangkan umat Tuhan.
In the Old Testament, the vineyard was often used to represent the people of God.
Dan saudara sekalian, bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur dan Tuhan sebagai pemiliknya.
The Jews were described as the vineyard and God as the landowner.
Dan dalam perumpamaan itu, pada saat itu adalah musim panen.
And it was a time of harvest.
Dan pemilik kebun anggur membutuhkan banyak pekerja untuk memanen buah anggurnya.
So the landowner needed a lot of workers to help him out to
dan
harvest the vineyards.
Kemudian sang tuan pergi ke pasar untuk mencari pekerja untuk dipekerjakan selama 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
So he went to the marketplace looking for workers for a day shift at his vineyards. It was a 12-hour shift from 6 in the morning to 6 in the evening.
Mereka adalah buruh tani harian yang dibayar per hari.
They were daily hires, not full time, so they received their wages on a daily basis.
Saudara sekalian, biasanya pekerja ini berkumpul di pasar untuk menanti-nantikan orang yang akan merekrut mereka sebagai buruh harian itu.
They gathered in a marketplace, standing around, waiting and hoping to get their daily shift.
Yesus bercerita bahwa pemilik kebun anggur itu mengambil sejumlah pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya dengan satu kesepakatan.
The landowner was hiring these workers on one agreement.
Yaitu sang tuan akan membayar satu dinar seperti biasa diberikan kepada mereka para pekerja harian.
That he'll pay them each one denarius a day. A denarius was the usual daily wage for the daily hire.
Pada jam ketiga, yaitu jam 9, pemilik kebun anggur pergi lagi ke pasar untuk mencari sejumlah pekerja karena ia membutuhkan lebih banyak lagi pekerja.
At the third hour, or about 9 in the morning, the landowner went out to the market again looking for more workers.
Kemudian kebetulan di pasar itu masih banyak lagi pekerja yang menganggur menunggu untuk dipekerjakan.
And he saw still many others standing in the market doing nothing.
Kali ini sang tuan tidak menjanjikan memberi upah satu dinar karena mereka bekerja kurang dari 12 jam.
But this time he did not agree to pay them a denarius a day because they will work less than 12 hours.
Tetapi dia mengatakan, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ayat yang keempat.
But instead he said in verse 4, whatever is right, I will give to you.
Pemilik anggur kemudian kembali lagi mencari pekerja pada jam ke-6 atau jam 12 siang.
The owner came back to the market looking for more workers at noon.
Kemudian jam ke-9 atau jam 3 sore.
At the ninth hour or about 3 in the afternoon.
Jam ke-11 atau jam 5 sore, ia kembali merekrut beberapa pekerja meskipun mereka hanya kerja 1 jam saja.
At the 11th hour or about 5 in the afternoon, even though these late hires would have only worked for 1 hour.
Kemudian tiba saatnya bagi pemilik kebun anggur untuk membayar upah mereka.
So when evening came, it's time for the landowner to pay the wages.
Kemudian ia meminta mandornya untuk membayar para pekerja itu mulai dari mereka yang masuk jam 5 sore, demikian seterusnya sampai pekerja yang masuk jam 6 pagi.
So the owner said to his foreman, let's pay them beginning with the last ones hired and going on to the first.
Kemudian mengantrilah mereka dari pekerja yang bekerja jam 5 sore, jam 3, jam 12, jam 9 sampai dengan jam 6 pagi.
As instructed, these workers line up, starting from those who started from 5 in the afternoon, from 3 in the afternoon, noon, and so on, till those who started 6 in the morning.
Dan ketika para pekerja yang masuk jam 5 sore mengantri untuk memberi upah, untuk menerima upah.
So when those who started at 5 in the afternoon were waiting for their wages.
Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan upah 1/12 dinar karena mereka hanya bekerja 1 jam dari 12 jam kerja.
So for those who started at 5 in the afternoon, they thought that they will receive only 1/12 of a denarius because they have only worked for 1 hour.
Tetapi betapa kagetnya mereka ketika mandor itu memberi mereka 1 dinar.
And they were shocked when the foreman actually paid them each a full denarius.
Mereka seolah tidak percaya karena ini di luar dari kebiasaan dan harapan mereka.
They couldn't believe it because it exceeded their hope and expectation for the day.
Serupanya kegembiraan pekerja jam 5 sore itu merebak, tersebar ke seluruh pekerja yang sedang mengantri itu.
They celebrated in joy and it was noticed by the other workers still lining up.
Saudara yang paling bergembira adalah pekerja yang bekerja jam 6 pagi.
Those who started from 6 in the morning were happiest.
Mereka pikir kalau pekerja yang cuma kerja 1 jam mendapat 1 dinar, mereka pasti kerja 12 jam akan mendapatkan 12 dinar.
These early starters thought that, well, if those who started 5 in the afternoon receive 1 full denarius, then they would have received 12 denarius.
Oh, saudara mereka sudah membayangkan pulang dengan membawa 12 dinar.
But they started to think that they will go home bringing 12 denarius.
Oh, mereka pikir nanti mereka akan pesta dengan istri dan anak-anak mereka dengan uang itu.
And that they can celebrate with their wives and kids.
Kalau mereka hidup pada masa kini, mereka akan telepon istri mereka dan anak mereka atau mengirimkan text message.
If it was happening today, I imagine that they will phone their wives or message their kids.
Oh, hari ini kita akan pesta karena saya mendapat 12 dinar.
Hey, let's go. We'll have a big party because I've received 12 denarius.
Kita akan belanja di grocery store, ke mall, karena saya pulang banyak uang, bawa banyak uang.
Let's go to the mall, to the grocery stores, and do some shopping.
Tapi terus sekalian pengharapan mereka pupus.
But unfortunately, their hopes were dashed.
Mereka sangat kecewa ketika mereka berdiri di depan mandor itu dan mereka hanya menerima satu dinar sama seperti pekerja yang bekerja satu jam saja.
They were very disappointed when they stood in front of the foreman because they only got one denarius, the same amount that was paid to the other workers who had only worked for one hour.
Dan mereka marah dan protes.
They were angry and they protested.
Mereka berkata ini tidak adil.
This is unfair, they said.
Saudara sekalian, seandainya kita menempatkan diri pada posisi pekerja jam 6 pagi, kita pasti akan mengatakan hal yang sama.
Brothers and sisters, I believe we would have done the same if we put ourselves in their shoes.
Bagaimana mungkin seorang yang bekerja 12 jam mendapatkan upah yang sama dengan orang yang bekerja 1 jam saja?
How can a worker who has labored hard for 12 hours receive equal reward as those who only work for one?
Sudah apalagi pada waktu itu ada musim panen, yaitu kira-kira bulan September, di mana cuaca sangat panas.
Especially it was a season of harvest, which usually happens in September or the fall, with screeching hot sun.
Sudah kalau sistem penggajian itu diterapkan pada masa kini, maka buruh-buruh akan marah.
If only our current employment system worked like that in Canada, I believe that a lot of laborers will be angry.
Mereka akan demonstrasi.
They will probably make a demonstration.
Mereka akan mogok kerja.
And more labor strikes.
Sudah, namun pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa pemilik kebun anggur itu tidak adil?
But the real question is it true that the landowner is really unfair?
Mari kita kembali memperhatikan perumpamaan itu, saudara sekalian.
Let's study this parable one more time.
Ketika pemilik kebun anggur itu meng-hire, merekrut para pekerja jam 6 pagi, apa yang mereka sepakati?
When the landowner hired these workers from 6 in the morning, how much wage was he agreed?
Mereka sepakat bahwa mereka akan menerima upah 1 dinar saja.
Everyone agreed that it was 1 denarius a day.
Jadi ketika mereka menerima 1 dinar sebagai upah mereka, bukankah itu adil karena pemilik kebun anggur setia melakukan apa yang dijanjikannya dan disepakati bersama?
So when these early hires finally received 1 denarius, aren't they receiving what they're entitled to? Aren't the owner simply being fair and paying what he had agreed to?
Kemudian sang pemilik kebun anggur itu mengatakan demikian.
Then the owner said,
tidakkah aku bebas mempergunakan segala milikku menurut kehendak hatiku? Ayat 15.
Don't I have the right to do what I want with my money? Verse 15.
Saudara, sang pemilik kebun anggur itu memberikan upah 1 dinar kepada mereka yang bekerja 1 jam saja, dan itu bukan urusan pekerja jam 6 pagi.
When the landowner give 1 full denarius to those who started at 5 in the afternoon, it's really none of the business for those who started from 6.
Karena sang tuan itu bebas dan berdaulat sepenuhnya mempergunakan uangnya.
Because the owner really has full power over how he wants to spend his money.
Sudah kalau saya jadi pemilik kebun anggur itu, saya akan membayar pekerja yang masuk pertama lebih dahulu.
If I were the owner, I would have paid the early hires first.
Nah, setelah semua pekerja itu pulang, terakhir tinggal pekerja jam 5 sore.
And only after all of them had gone home, and in the end, when only left the those who started at 5 in the afternoon.
Saya akan berkata, memang kamu pantas dapat 1/12 dinar.
Then I will say to these late hires, yes, you only deserve 1/12 of a denarius.
Tetapi saya berbelas kasihan kepada Anda, sehingga saya memberikan 1 dinar.
But because of my compassion to you, then I'll give you the full denarius.
Tetapi jangan cerita-cerita kepada pekerja yang lain.
But please don't tell others.
Mereka nanti akan marah dan protes.
So that no one will be angry and be envious.
Tetapi dalam perumpamaan ini justru sebaliknya, saudara sekalian.
But it's actually what's the opposite that happens.
Sang pemilik kebun anggur sengaja membayar lebih dahulu mereka yang kerja jam 5 sore.
The owner purposely paid those who started 5 in the afternoon first.
Karena untuk mengubah cara berpikir pekerja jam 6 pagi.
And I believe it is to change the mindset of those who started from 6 in the morning.
Apa yang mau diubah?
What is he intending to change?
Bahwa pemilik kebun anggur ini ingin mengajar mengenai anugerah.
It's a lesson about grace.
Baik pekerja jam 6 pagi maupun jam 5 sore, mereka sama-sama menerima anugerah dari pemilik kebun anggur itu.
Both who started from 6 in the morning and those who started at 5 in the afternoon receive grace from the owner.
Mereka lupa bahwa mereka itu adalah sama-sama orang-orang pekerja-pekerja yang berdiri di pasar menantikan belas kasihan orang yang merekrut mereka.
They have forgotten that they were simply freestanding men in a market. They were waiting, hoping for compassion that one owner will come and hire them.
Saudara sekalian, pada waktu itu ada orang-orang yang bekerja harian.
At that time, there were many daily hires.
Nah, mereka mendapatkan upah sehari untuk makan satu hari.
They received wage on a daily basis, just enough to buy food for that day.
Saudara, di Indonesia sampai dengan saat ini masih ada orang-orang seperti ini.
In Indonesia until these days, there are still a lot of daily hires.
Mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai buruh tani.
They are farmhands.
Mereka pekerja pabrik.
Low-paid laborers.
Mereka pedagang yang menjajakan makanan keliling untuk mendapat penghasilan harian.
And tradesmen who work on a daily basis.
Dan mereka tidak mendapat tunjangan apa-apa dari pemerintah.
They are paid on a day-to-day basis, no employment insurance like in Canada or benefits from the government.
Jika mereka tidak mendapat uang hari itu, mereka tidak makan.
If they don't work for that day, they have nothing to eat.
Sudah dalam perumpamaan ini ada orang-orang yang berdiri di pasar dari pagi menantikan orang-orang yang memperkerjakan mereka.
In our parable, there were many freestanders in the market.
Dan ketika hari mulai siang, mereka masih tetap berdiri karena tidak ada orang yang memperkerjakan mereka.
They were still not employed by the afternoon.
Ketika orang rekan-rekan mereka sudah bekerja, mereka masih menunggu kepastian apakah mereka dan keluarga mereka bisa makan hari itu.
And even when their friends had been employed, they were still waiting with great uncertainties whether they can feed their family for that day.
Dan sampai sore pun tidak ada orang yang mempekerjakan mereka.
And they were still unemployed by the afternoon.
Mungkin mereka tidak sekuat teman-teman mereka.
Probably they were not as strong as their friends.
Mungkin badan mereka kurus atau sakit-sakitan sehingga tidak ada orang yang mau mempekerjakan mereka.
Maybe they were weak or sick.
Tetapi mereka masih tetap berdiri di sana.
But they were still standing and hoping.
Mereka masih tetap menantikan meskipun jam kerja tinggal satu jam saja.
Even at 5 in the afternoon, they were still hoping, knowing that they have only one more hour to go.
Mereka masih berharap membawa pulang sedikit uang daripada pulang dengan tangan hampa.
They were hoping that it's better to bring home even a fraction of a denarius than going home empty-handed.
Nah, ketika mereka dipekerjakan oleh tuan pemilik kebun anggur itu, betapa senangnya hati mereka.
So they were really excited and happy when they finally got a call.
Nah, mereka telah pekerja jam 5 sore.
And these were those who started from at 5 in the afternoon.
Saudara, para pekerja jam 6 pagi tidak sadar bahwa mereka itu sebetulnya sama dengan pekerja jam 5 sore yang mendapatkan anugerah ketika ada orang yang mau memperkerjakan mereka.
But the problem is those who started from 6 in the morning did not realize that they were in fact in the same state of affair like those who were hired last.
Seandainya tidak ada orang yang memperkerjakan mereka, mereka pun sama. Mereka tidak akan mendapat uang dan tidak makan hari itu.
If the owner never hired them, they would have ended up in the same position. They did not receive any money for that day.
Nah, seharusnya mereka senang ketika mereka mengetahui bahwa rekan-rekan mereka yang bekerja meskipun hanya satu jam saja bisa mendapat upah yang sama sehingga mereka bisa makan sekeluarga hari itu.
So they should be happy knowing that their friends who started at 5 in the afternoon receive equal amount of pay because then everybody can go home, feed their family.
Terus mereka marah bukan karena mereka dirugikan.
And they are angry not because they lost out on anything.
Mereka tidak dirugikan apa-apa karena mereka mendapatkan apa yang disepakati bersama-sama.
They didn't lose out on anything because they simply received what they have been entitled.
Mereka marah karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri.
But they were angry because they only thought about themselves, their own needs.
Saudara, hal yang sama terjadi pada diri anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang.
The same thing happened to the older brother in the parable of the prodigal son.
Ketika anak bungsu itu kembali dan sang bapak merayakan pesta dengan sangat meriah, Anak sulung ini marah sekali.
The older brother was very angry to see his father celebrated the return of his younger one.
Mengapa ia marah?
Why was he angry?
Ia tidak dirugikan apa-apa.
He didn't lose out anything.
Karena biaya pesta itu tidak mengambil sepeser pun uang darinya.
The party actually did not cost him anything.
Ia marah karena baginya ayahnya tidak pernah merayakan pesta yang meriah.
He was angry because his father never threw him a party.
Sedangkan bagi adiknya yang telah menghambur-hamburkan uang dan mempermalukan keluarga, ayahnya mengadakan pesta yang sangat meriah.
Yet, the father threw a big party to celebrate the return of a son who has disgraced the family and squandered all the family's property.
Sudah perasaan yang sama dimiliki juga oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
The Pharisees and the scribes grumbled and had the same thought.
Mereka bersungut-sungut ketika mereka melihat Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
They grumbled when they saw Jesus befriended tax collectors and sinners.
Mereka egois karena mereka berpikir bahwa hanya mereka yang layak untuk menerima kasih karunia dan pembenaran dari Tuhan.
They were selfish because they thought they were the only ones who deserved the love and justification from God.
Karena mereka telah sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat.
Because they have obeyed the laws.
Sedangkan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu seharusnya dihukum karena mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
While sinners and tax collectors should have been punished because they do not deserve to enter the kingdom of God.
Saudara, ada kalanya pemikiran yang demikian pun ada dalam diri orang percaya ketika mereka memandang orang-orang yang berdosa dan dianggap terbuang dalam masyarakat.
And sometimes Christians today have the same thoughts and mindsets when we look at sinners and outcasts.
Ketika mereka datang ke gereja atau kepada orang Kristen untuk mencari pertobatan dan pengampunan dosa.
When we looked at people coming to the church seeking for repentance.
Kita justru seringkali merasa bahwa orang-orang ini tidak layak untuk menerima pengampunan dan kasih Allah.
We often judge them.
Kita berkata tidak adil.
We think they don't deserve the love of God because it's unfair.
Mereka begitu mudah menerima kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, padahal mereka sangat-sangat berdosa.
It's too easy for them to receive the love and forgiveness from God because they have committed too many sins.
Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang melayani sebagai pendeta di Jakarta.
Few years ago when I was pastoring a church in Jakarta.
Satu hari dalam sebuah kebaktian minggu kami kedatangan seorang waria.
There was a transvestite visiting our Sunday service.
Saudara, ini pertama kalinya ada seorang waria datang ke gereja kami.
This is the first time that I saw a transvestite visiting our church.
Saudara, saya melihat respons yang berbeda dari jemaat ketika menyambut waria ini tidak sama dengan ketika mereka menyambut jemaat yang lain.
I could see that my congregation members responded differently.
Mereka merasa canggung menyambut waria ini dan mereka tidak mau duduk berdekatan dengan waria ini.
Awkwardly, very awkwardly, my congregation welcomed this person.
Saya pun juga merasa canggung menyambut seorang waria ini, pengalaman pertama kali sekalinya.
And even me, I felt really awkward to welcome this person.
Ada perasaan yang aneh dalam diri saya ketika melihat seorang waria berbakti di gereja.
There was a strange feeling in my heart seeing a transvestite coming to my church.
Padahal sebagai seorang pendeta, saya seharusnya memiliki hati Allah yang menyambut dan menerima semua orang, termasuk waria ini.
In fact, as a pastor, I should have had the heart of God welcoming everyone, including this person.
Saudara, pola pikir jam pekerja jam 6 pagi dan juga anak sulung juga bisa mempengaruhi bagaimana kita melayani Tuhan.
The same mindset which afflicted for those who started from 6 in the morning and the older brother can affect how we are serving God today.
Kita bisa melayani Tuhan dengan pola pikir hitung-hitungan.
We can serve God as if we are like trading, doing business with God.
Para pekerja jam 6 pagi merasa mereka layak mendapatkan upah untuk apa yang mereka kerjakan selama 12 jam.
Those workers who started from 6 in the morning felt they deserved the wage of a 12-hour shift.
Sehingga ketika mereka mengetahui mereka mendapat upah yang sama dan pekerja yang cuma bekerja satu jam, mereka marah sekali.
So they were angry to see the same amount was given to those who started at five.
Saudara anak sulung pun merasa telah bekerja keras dan melakukan kebaikan sebagai seorang anak dan itu patut mendapatkan upah.
The older brother thought that he deserved a fair deal, having worked diligently and having served his father.
Saudara orang-orang Kristen yang punya pola pikir yang salah semacam ini, mereka pun juga merasa bahwa ketika mereka melayani Tuhan,
Christians who have the wrong mindset often think that they, when they serve God,
ketika mereka memberikan persembahan,
when they give offerings,
ketika mereka hidup kudus,
when they live a holy life,
ketika mereka melakukan semua disiplin rohani,
when they exercise all the spiritual disciplines,
mereka merasa itu adalah sumbangsih untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan.
All those things they do to receive grace from God.
Padahal saudara sekalian, yang disebut adalah anugerah adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa memandang budi baik atau perbuatan kita.
While in fact, grace is given for free, without reckoning our merits or good deeds.
Saudara orang-orang Kristen yang memiliki pola pikir jam 6 pagi akan mengalami kekecewaan dan meninggalkan Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan hidup.
Christians today who have the same mindset like those workers who started from 6 in the morning will be disappointed when they face difficulties in life.
Mereka mengalami sakit penyakit.
When they are sick.
Mereka mengalami kegagalan keuangan.
When they face financial failure.
Mereka mengalami masalah rumah tangga.
Many troubles in their
mengalami
family.
Masalah-masalah problem kehidupan lainnya.
And other problems in their life.
Kemudian mereka mengeluh kepada Tuhan, complain dan mengatakan.
Then they will complain to God and say,
Tuhan, aku sudah bekerja untuk Engkau.
God, I have worked for you.
Aku sudah memberikan semuanya untuk Engkau.
I've given you everything.
Aku sudah berusaha untuk hidup kudus.
I've committed to living a holy life.
Aku berusaha untuk menyenangkan Engkau.
I've committed to please you.
Tapi mengapa Engkau membalas itu semua dengan penderitaan dan kesulitan?
But why did you actually reward me with so much sufferings and pain?
Sudah mereka menganggap bahwa Tuhan telah berhutang karena mereka telah melakukan segala kebaikan untuk Tuhan.
They all think that God is indebted to them because they have done everything for God.
Padahal semua perbuatan baik, persembahan dan kesalehan itu dilakukan untuk bukan untuk mendapatkan anugerah.
Well, in fact, all those good things were done not to receive grace.
Tetapi sebaliknya, tetapi seharusnya kita kerjakan bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kita.
Instead, they are the things that we are simply we must do because God had saved our life and reign over our life.
So, mari kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah.
Brothers and sisters, let's be aware that our lives are simply because of God's grace.
Dan kesadaran itu akan membantu kita untuk memandang orang-orang berdosa dan mereka juga adalah orang-orang yang menjadi objek kasih Allah.
Then this awareness will help us look at sinners and everybody else as the object of God's love.
Dan kesadaran ini juga membantu kita untuk melihat bahwa pelayanan bagi Tuhan dan semua perbuatan baik itu seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan.
This understanding will also help us to reckon that all that we do to serve God is simply a consequence, things that we must do for because we have received grace from God.
Mari kita berdoa.
Let's pray.
Bapa di surga,
Father in heaven,
kami bersyukur untuk perumpamaan yang Tuhan Yesus ajar kepada kami pada pagi hari ini.
We thank you for the teaching and the parable that Jesus had taught us this morning.
Ada kalanya kami berlaku seperti pekerja jam 6 pagi.
Oftentimes we have the same mindset like those workers who started from 6 in the morning.
Kami seolah-olah tidak merasa ikhlas melihat orang-orang berdosa dan sangat berdosa bisa diterima oleh Tuhan.
We always think that it's not fair to look at sinners being forgiven.
Tolong kami Tuhan, bantu kami.
Help us Lord.
Untuk mengasihi orang-orang yang berdosa dan terbuang.
To love the outcast and the sinners.
Seperti Tuhan telah mengasihi kami orang yang berdosa.
Just like you have loved us sinners.
Bantu kami untuk boleh menyerahkan hidup kami semuanya untuk Engkau.
Help us that we can give all of our life to you.
Karena Engkau sudah mengasihi dan menyelamatkan kami.
Because you have saved us and forgiven us for our own sins.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
In Jesus' name we pray.
Amin.